ефіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў тэрактаў у Нарвегіі павялічылася да 93. Як паведаміла агенцтва ДПА, ў бальніцы Осла сёння памёр адзін з пацярпелых. Некалькі чалавек лічацца зніклымі без вестак. Выканаўца тэрактаў затрыманы на выспе ў тое 32-гадовы Андрас Брэйвік у панядзелак паўстане перад судом, дзе яму будуць афіцыйна выстаўлены абвінавачанні ў тэрарызме. Нягледзячы на тое, што абвінавачаны сцвярджае, што дзейнічаў сам, паліцыя здзейсніла рэйд па ўсходніх раёнах Осла ў пошуках магчымых саўдзельнікаў. Некалькі чалавек былі затрыманыя, але затым адпушчаныя. Раней сёння па ўсёй Нарвегіі прайшлі памінальныя службы па загінулых у пятніцу. Спікер іранскага парламенту Алі Ларыджані звінаваціў Злучаныя Штаты і Ізраілю забойстве іранскага навукоўца, які быў застрэлены ў Тэгеране ў суботу. Раней паведамлялася, што забіты быў Дарыюш Рэзай, прафесар фізікі, які ўдзельнічаў у даследаваннях па ядзернай праграме Ірану. Цяпер мяркуецца, што забілі студэнта Тэгеранскага інстытуту электронікі Дарыюша Рэзай-Неджада. За апошнія гады ў Іране былі забітыя некалькі навукоўцаў-ядзерчыкаў. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што тэрытарыяльная спрэчка аб паўднёва-кітайскім моры можа выйсці з-пад кантролю. Клінтон, якая знаходзіцца на Балідзе, яна прымае ўдзел у рабоце найбуйнейшай у Азіі канферэнцыі ў галіне бяспекі, заклікала ўсе бакі канфлікту тэрмінова заняцца вырашэннем супярэчнасцяў. У сваім закліку дзяржсакратар згадала шэраг нядаўніх інцыдэнтаў паміж вайскова-марскімі сіламі краінаў рэгіёну. Паводле геолагаў, паўднёва-кітайскае мора можа мець багатыя залежы карысных выкапняў. Працягваем навіны. Колькасць ахвяр крушэння цеплаходу Булгарыі ў Татарстане дасягнула 120 чалавек. Як паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных становішчаў Расіі, пры абследаванні судна затанулага 10 ліпеня выяўлена цела яшчэ аднаго загінулага. Раней у той жа дзень на цеплаходзе, паднятым са дна Волгі, былі знойдзеныя целы 5 чалавек. Зніклымі без вестак застаюцца двое, іх пошук працягваецца. З 201 пасажыра Булгарыі выратаваць удалося толькі 79. Напярэдадні Булгарыя была выведзеная на плытка месца ракі, завершаная яе герметызацыя. Пасля таго, як вадалазы скончаць новае абследаванне судна, пачнецца адпампоўка вады. Нямеччына выдзеліць кіроўнаму органу лібійскіх паўстанцаў пераходнай нацыянальнай радзе крэдыт на суму 144 мільёнаў даляраў, якія будуць выдаткаваныя на задавальненне першачарговых патрэб насельніцтва. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервеля. Берлін не ўдзельнічае ў міжнароднай ваеннай аперацыі ў Лібіі і ўстрымаўся пры галасаванні па гэтым пытанні ў Радзе бяспекі ААН. Разам з тым, у часе візіту ў Бенгазі ў чэрвені Вестервеля прызнаў пераходную нацыянальную раду легітымным прадстаўніком лібійскага народу. Напярэдадні авіяцыя НАТО нанесла новыя ўдары па сталіцы Лібіі Трыпалі, якая дагэтуль знаходзіцца пад кантролем Муамара Кадафі. Паведамляецца, што бамбавалася рэзідэнцыя Кадафі, а таксама ўрадавыя аб'екты на ўсходзе і паўднёвым усходзе гораду. Тры турэцкіх салдаты загінулі ў суботу ўвечары ў засадзе, уладкаванай курдскімі паўстанцамі. Пра гэта паведамляюць турэцкія ўлады. Інцыдэнт адбыўся ў правінцыі Мардзін на паўднёвым усходзе краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.